Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους και Βίβη Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Σε άλλη περίπτωση, σήμερα θα ξεκινούσαμε την εκπομπή με τις μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ασφαλώς με το σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ, αλλά και γιατί στραβοπάτησε στο Πριγκιπάτο ο Ολυμπιακός και έχασε μοναδική ευκαιρία για τη δεύτερη θέση και ουσιαστικά για το πλεονέκτημα έδρας από χθες το βράδυ στα play-off της Ευρωλίγκας. Όμως ένα σοκαριστικό επεισόδιο, ένα ακόμη τραγικό γεγονός βίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω οπαδικής και έχω λόγο, βίας στη Θεσσαλονίκη μας υποχρεώνει να ξεκινήσουμε από εκεί. 13 και 10 πρώτα λεπτά, αμέσως στη Θεσσαλονίκη και στη συνάδελφο Λία Χριστάρα που παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Διαβάζω ότι ταυτοποιήθηκε ο δράστης. Λία, καλό μεσημέρι, είναι έτσι?
Καλό σας μεσημέρι. Θα σας πω ακριβώς τι ισχύει, γιατί ξέρετε κάθε λεπτομέρεια μετράει σε αυτή την υπόθεση, γιατί είναι πολύ περίεργη, γιατί ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. Έχει μπει στο στόχαστρο, το πούμε έτσι, ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος από τις αστυνομικές αρχές και εξετάζεται. Καταρχάς δεν έχει βρεθεί ακόμα. Έχει σχέση κατά πάσα πιθανότητα με την υπόθεση και τον αναζητούν οι αρχές. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει μέχρι στιγμής πάνω από 10 προσαγωγές, όμως είναι άτομα τα οποία ήταν στο περιστατικό. Δεν ξέρω αν θέλεις καταρχάς να πούμε
τι ακριβώς συνέβη. Βεβαίως.
Εγώ βρίσκομαι εδώ στην Καλαμαριά. Χτες λοιπόν το βράδυ περίπου στις 10, σύμφωνα με τις μαρτυρίες εδώ των κατοίκων, άκουσαν φασαρίες και βγήκαν έξω και είδαν ένα παιδί εμόφρυτο να είναι στο πεζοδρόμιο. Κάλεσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε, έγιναν πραγματικά προσπάθειες για να σωθεί το παιδί, όμως είχε πολύ σοβαρό τραύμα από μαχαίρι και δυστυχώς στο ΑΧΕΠΑ κατέληξε. Ξεκίνησαν λοιπόν φυσικά,
έπειτα από 2,5 ώρες, έτσι, έπειτα στις 10 συνέβη, στις 12,5 πέθανε το παιδί και έχουμε δει όλοι το σοκαριστικό βίντεο πώς πέφτει στο πεζοδρόμιο, προφανώς πληγωμένος βαθύτατα. Και...
δεν έγινε σε εκείνο το σημείο το περιστατικό. Κατά πάσα πιθανότητα έγινε σε μια πυλωτή.
Συγγνώμη.
Που είναι πιο μακριά από
ναι,
εδώ.
Εμείς βλέπουμε στο βίντεο την ώρα που πέφτει.
Σωστά. Είχε χτυπηθεί νωρίτερα.
Σωστά.
Νωρίτερα έγινε η συμπλοκή και στη συνέχεια με τους φίλους του μαζί, στο βίντεο φαίνεται αυτός.
Ακριβώς.
Και οι τρεις φίλοι του, και στη συνέχεια καταραίει το παιδί και οι άλλοι τρεις κάνουν να σταθούν και στη συνέχεια φεύγουν.
Πήγε στο ΑΧΕΠΑ, 2,5 ώρες μετά κατέληξε, σωστά?
Πολύ σωστά.
Μάλιστα.
Τώρα τι έχει συμβεί, γιατί εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Το θύμα έχει ταυτοποιηθεί καταρχάς ως αυτόκλητος τιμωρός. Είναι μια ομάδα νεαρών παιδιών από δυτικά από τη Θεσσαλονίκη που κλείναν υποτιθέμενα ραντεβού με ανήλικες, με άντρες μεγάλους. Mm-hmm. Και μετά τους λύσευαν και τους χτυπούσαν. Έχει μια εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση. Είναι και οργανωμένος οπαδός.
Το διάβασα και αυτό. Ναι.
Ότι όλα είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Όλα είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Γιατί το
Λία,
θύμα είναι...
επειδή έχω ζήσει 10 χρόνια στην περιοχή, η Αργοναυτών δεν είναι ένας δρόμος τον οποίο συχνάζουν, ας πούμε, άτομα με τέτοιες,
οπαδί, όχι,
με τέτοιες συμπεριφορές, σωστά?
Όχι. Δεν συχνάζουν άτομα και μάλιστα οι φίλοι και το θύμα είναι από μια περιοχή που είναι εντελώς διαφορετική μεριά της πόλης από το σημείο που βρισκόμαστε. Δηλαδή, τώρα υπήρξε καρτέρι, υπήρξε συνάντηση, υπήρξε ραντεβού, είχαν κάποια άλλη διένυξη μεταξύ τους. Φαίνεται πως ήρθε το θύμα εδώ με την παρέα του και δέχτηκε την επίθεση. Και δεν ξέρουμε ακόμα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό.
Το παιδί που δολοφονήθηκε, ζούσε στην άλλη πλευρά της πόλης. Ας πούμε
στην
στα
Άπολη,
δυτικά.
Για να καταλάβετε.
Ας πούμε στα δυτικά.
Ναι, δυτικά. Ναι, 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 πολύ σωστά.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε εντελώς ανατολικά.
Βεβαίως.
Οπότε για κάποιο λόγο ήρθαν εδώ. Κάτι υπήρχε μεταξύ τους. Αυτό ψάχνει να βρει η αστυνομία. Το έχει αναλάβει το οργανωμένο έγκλημα, η διεύθυνση κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Εμπεριέχει μέσα στην. Σε αυτή τη διεύθυνση εμπεριέχεται και το αθλητικής βίας, που και αυτό συμβάλλει στην έρευνα. Όμως ακόμα το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο.
Μάλιστα.
Είναι άσχημο να διακινείται ότι είναι οπαδικό, ενώ ακόμα δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει, γιατί δεν θέλουμε να ανοίξουμε πληγές, το καταλαβαίνετε αυτό.
Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, Λία, το βίντεο που βλέπουμε, το σοκαριστικό βίντεο, προφανώς από κάμερα ασφαλείας έχει προέλθει, δεν θα είναι το μοναδικό, φαντάζομαι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο συγκεκριμένος δρόμος δεν είναι στην άκρη της Καλαμαριάς. Είναι σε μια περιοχή που υπάρχουν,
είναι μεγάλη περιοχή. Υπάρχουν
ακριβές κατοικίες, καταστήματα εμπορικά, άρα υπάρχουν κάμερες.
Σίγουρα υπάρχουν κάμερες. Βέβαια, αυτή η κάμερα είναι από σπίτι, δεν είναι ούτε καν από κατάστημα.
Ναι.
Ούτε από, ναι, ναι, ναι,
άρα
από
και
σπίτι.
Στην πιλωτή που ξεκίνησε το επεισόδιο και που δέχτηκε την μαχαιριά στο θώρακα για να τον διαπεράσει και να φτάσει μέχρι
σίγουρα
τον πνεύμονα, θα υπάρχει, λογικά θα υπάρχει.
Λέω θα αναζητηθεί η διαδρομή σίγουρα. Πάντως οι φίλοι του, γιατί στην αρχή νομίζαμε ότι είναι οι δράστες που ήταν μαζί του, δεν ήταν οι δράστες τελικά, γιατί και ο κόσμος εδώ δεν ήξερε ακριβώς
ήταν
τι
έγινε.
Ήταν οι φίλοι του. Ήταν οι φίλοι του που είναι και φοράνε κουκούλες. Είναι και λίγο, εντάξει, και δικές τους κινήσεις, ας το πούμε, ύποπτες, γιατί είναι με καλυμμένα το κεφάλι τους, τρέχουν. Προφανώς και κάτι έχει συμβεί πιο πριν. Γι' αυτό λέω ότι περιμένουμε να δούμε θα μας πει η ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα.
Αυτά. Είμαστε στη φάση των καταθέσεων τώρα.
Ναι, καταλαβαίνω. Και είπες όχι 4 που είχε γραφτεί αρχικώς, 10 συνολικά οι προσαγωγές.
10 μπορεί να φτάσει και τις 15 αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. δεν σημαίνει κάτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εδώ και τους βρήκε η αστυνομία. Μπορεί να ήταν αυτόπτες μάρτυρες, μπορεί να είχαν και σχέση με το. Αυτό θα εξεταστεί και αυτό.
Εμείς επί της ουσίας αναζητούμε το άλλο γκρουπ των ατόμων, εάν υπήρχε γκρουπ ή κάποιος μοναδικός, τέλος πάντων, που κατάφερε το χτύπημα.
Σωστά, σωστά.
Το θανατηφόρο
σωστά
χτύπημα.
Είναι το σημαντικό, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και mm-hmm. από τις καταθέσεις θα δούμε τι ακριβώς έγινε.
Θα είμαστε σε επαφή. Αναζητούμε και την κυρία Δημογλίδου, εάν έχει κάποιο νεότερο στοιχείο, γιατί το πρωί έκανε την ενημέρωσή της και τα ξεκαθάρισε αυτά τα πράγματα πάνω κάτω που λέμε τώρα. Εγώ διάβασα ότι ταυτοποιήθηκε το άτομο. Μας έδωσες τις διευκρινήσεις ότι έχει εντοπιστεί το άτομο και αναζητείται. Σωστά.
Είναι ενδιαφέροντος, ναι, είναι ενδιαφέροντος πρόσωπο για αυτή την υπόθεση.
Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Αν έχουμε οποιοδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
Βέβαια.
Ευχαριστώ πολύ, Λία.
Να είστε καλά.
Λία Χριστάρα από την Θεσσαλονίκη, συνάδελφος, για όλα τα τελευταία νέα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Κωνσταντίνε, βάλε ένα τραγουδάκι για να πάμε στον καθηγητή, τον Γιάννη Πανούση και πρώην υπουργό, για να συζητήσουμε μαζί του για τη βία που δεν λέει να σταματήσει. Δεν τη χαρακτηρίζω οπαδική, δεν ξέρω αν ήταν οπαδικά τα κίνητρα. Αλλά είναι μια μορφή βίας που την έχουμε ξαναδεί τον τελευταίο καιρό στους δρόμους της χώρας. Τώρα συνέβη σε έναν δρόμο στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να το συζητήσω λίγο με τον κύριο Πανούση το θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη Πανούση. Θα συζητήσουμε το τελευταίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, αυτό το τραγικό περιστατικό βίας στο δρόμο. Σε μια πιλωτή ξεκίνησε το επεισόδιο, μας είπε και πριν από λίγο η Λία Χριστάρα, και περιμένουμε να δούμε τι θα αποκαλύψουν και οι έρευνες της αστυνομίας, για να δούμε και τα αίτια, να δούμε τα κίνητρα, να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Σε κάθε περίπτωση έχουμε την μία από τις πολλές, δεν θα τις πω χίλιες, αλλά τέλος πάντων πολλές μορφές βίας που εκδηλώνεται και πάλι στη χώρα. Αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, στην Αργοναυτών, στην Καλαμαριά, και ο κύριος Γιάννης Πανούσης είναι ο πλέον ειδικός για να μας μιλήσει για αυτά τα φαινόμενα που δεν λένε να σταματήσουν, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εντάξει, αλλά κάθε μορφή βίας έχει το δικό της κωδικό. Δηλαδή μπορεί να μπαίνει από παντού η βία στη ζωή μας, είτε είναι η βία στο σχολείο, η βία στο σπίτι, η χουλιγκανική, η πολιτική, η κοινωνική, αλλά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι άλλο πράγμα η κακιά στιγμή, η κακιά ώρα που λέμε, είναι άλλο πράγμα το οργανωμένο έγκλημα, είναι άλλο πράγμα το έγκλημα πάθους, είναι άλλο πράγμα η εκδίκηση. Άρα αν δεν έχουμε τα κίνητρα πραγματικά, δηλαδή τη διαχείριση μιας επικίνδυνης κατάστασης ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, αν υπήρχε κάτι προηγούμενο, αν μοιράζανε κάποιο παράνομο όφελος κλπ, είναι δύσκολο να το ερμηνεύσουμε.
Ακούσαμε τη συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Πανούση, να λέει ότι αυτό το παιδί που τραυματίστηκε θανάσιμα ήταν μέλος μιας οργάνωσης με την επωνυμία Αυτόκλητη Τιμωρή. Έδινε ραντεβού με μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, τους ξυλοκοπούσαν και τους έκλεβαν. Αυτό άκουσα να μας λέει η συνάδελφος. Και τέλος πάντων είχαν μια βίαιη συμπεριφορά τα μέλη αυτής της ομάδας και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στο δρόμο που συνέβη, είναι πολύ μακριά ο δρόμος που συνέβη στην Καλαμαριά από τον τόπο κατοικίας του, από το σπίτι του. Είναι στη δυτική Θεσσαλονίκη το σπίτι του, στην ανατολική πλευρά της πόλης συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό και για κάποιο λόγο μαζί με την παρέα του πρέπει να είχαν μεταφερθεί από τη Νεάπολη στην Καλαμαριά, τόσα χιλιόμετρα μακριά, και να συνέβη και αυτό που συνέβη. Αναζητείται ο δράστης. Λένε ότι έχει ταυτοποιηθεί. Μεγάλο ενδιαφέροντος το πρόσωπο μας, είπε η Ηλία Χριστάρα. Και περιμένουμε τις περισσότερες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ακόμα αν είναι οπαδικό το κίνητρο. Προφανώς σχετίζεται με παράνομες, βίαιες, έκνομες πράξεις. Αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Ωστόσο, είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Γιατί είδαμε και το βίντεο. Εσείς το είδατε?
Το έχω δει, ναι. Κοιτάξτε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε τα βίντεο μας αγριεύουν λιγάκι,
ναι,
και
ναι,
παθαίνουμε ένα ηθικό πανικό και γενικεύουμε και, ναι, δεν μπορούμε να πάμε στο σπίτι μας βράδυ.
Αλήθεια.
Αλλά κοιτάξτε κάτι.
Αλήθεια.
Αν δεν βρούμε το ποιος, πότε, πώς, το πού το ξέρουμε, με ποιον άλλον και κυρίως με ποιο κίνητρο, δηλαδή πάντα στην εγκληματολογία λέγαμε ποιος ωφελείται. Αν από αυτή την ιστορία λοιπόν προκύπτει μια εκδίκηση από μια άλλη ομάδα που έκανε την ίδια ή διαφορετική δουλειά της βίαιης συμπεριφοράς απέναντι σε ομάδες κοινωνικές. Αν είναι το μοίρασμα μιας παράνομης δραστηριότητας. Άρα μπορούμε να πούμε πάρα πολλές εκδοχές να δώσουμε, αλλά αυτό που θα μπορούσαμε ως μήνυμα να δώσουμε, ότι η βία μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι έχει ένα κέρδος, δηλαδή αν είσαι βίος αθλητής, βίος πολιτικός, βίος άνθρωπος στον δρόμο, να αισθάνεσαι έτσι ότι κάπως αναγνωρίζεσαι, κάπως σε θαυμάζουν κλπ.
Είσαι ο σερίφης της περιοχής σου, ας πούμε.
Ναι, είσαι ο μάγκας, ο παλικαράς κλπ. Είτε στο σχολείο, είτε είναι από τη γειτονιά. Έχει ένα τίμημα, γιατί πάντα κάποιος είναι πιο βίος από σέναν. Άρα λοιπόν θέλει λίγο προσοχή, ιδίως η νέα γενιά που δυστυχώς εμπλέκεται με άλλους συμβολισμούς, αλλά εμπλέκεται και αυτή σε βίες ή επιθετικές ή ακραίες συμπεριφορές. Πρέπει από αυτή την ιστορία και από αυτήν, εν πάση περιπτώσει αυτή του 20χρονου, να καταλάβει ότι δεν είναι παιχνίδια αυτά. Δεν είναι κάτι που παίζουμε στο δρόμο για να δείξουμε ο ένας τον άλλον ποιος είναι ο καλύτερος.
Ποιος είναι ο πιο δυνατός, ο πιο μάγκας, ο πιο ισχυρός.
Είναι παιχνίδια θανάτου και πρέπει κάποια στιγμή κάπου να υπάρχει και μια οικογένεια. Δηλαδή όταν γίνεται κάποιο γεγονός τέτοιο, το πρώτο που ζητάω είναι πού ζούσανε, με ποιους ζούσανε, τι πιστεύανε, τι αξίες είχανε, τι θέλανε να γίνουν στη ζωή τους. Αφαιρώ το οργανωμένο έγκλημα. Αν κάποιοι άνθρωποι έχουν μπει στη σταδιοδρομία του εγκλήματος, κάνουν πλέον επικερδείς επιχειρήσεις που τους ονομάζουν έγκλημα, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά όλοι οι άλλοι που νομίζουν ότι είναι μαγιά το να έχεις ένα μαχαίρι και να καρφώσεις τον πλάινό σου, πρέπει να καταλάβουν ποιο είναι το τέλος της ιστορίας.
Μόλις η κυρία Δημοκλίδου μας ενημέρωσε επισήμως ότι δεν υπάρχει update, δεν υπάρχει κάποια ανανέωση στις μέχρι τώρα γνωστές πληροφορίες, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα και κυρίως η αναζήτηση του προσώπου που φέρεται να είναι ο δράστης, που έχει ταυτοποιηθεί σε πρώτη φάση. Και τις έρευνες της Διενεργή, είναι live η ενημέρωση, γι' αυτό την μεταφέρω από την ΕΝΔΟ Επικοινωνία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.
Κοιτάξτε, η αστυνομική πλευρά κάποια στιγμή θα το πετύχει.
Θα φτάσει στο τέλος.
Αλλά το ζήτημα είναι να καταλάβουμε τι γίνεται. Ξέρετε, η εγκληματολογία είναι μια κατανοούσα επιστήμη. Πρέπει να καταλάβουμε. Δηλαδή, αν τελειώνει μια ιστορία του ένα τάδε 22 χρονών, ξέρω εγώ, σκότωσε έναν 20χρονο, το πιάσανε, το βάλανε φυλακή, δεν καταλάβαμε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε όχι μόνο τα κίνητρα, το σκοπό και πώς εμπλέκεται και πώς ήταν η κατάσταση κλπ. Να καταλάβουμε και το βάθος των πραγμάτων. Δεν σκοτώνεις εύκολα έναν 20χρονο έτσι για πλάκα, ούτε για να τον εκδικηθείς, ούτε για τίποτα άλλο. Άρα, να δούμε τι είναι οργανωμένο, τι είναι απλώς ένας μοναχικός λύκος. Τι μπορεί να είναι από πίσω, τι συμφέροντα, ποιοι άλλοι, ενήλικες, μεγαλύτεροι, δεν ξέρω τι. Άρα λίγο ψάξιμο για κάθε εγκληματικότητα νεανική, θέλει λίγο ψάξιμο παραπάνω.
Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα, χτυπήθηκε στην πιλωτή, κυνηγήθηκε και ξαναχτυπήθηκε πισόπλατα, μου λέει. Εντάξει, δεν μπορώ να επιβεβαιώνω ή να διαψεύδω αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε τη βασική ενημέρωση από τη Λία Χριστάρα και την επίσημη ενημέρωση από την κυρία Δημογλίδου και τώρα παίρνουμε το σχόλιο του κυρίου Πανούση. Μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω μέχρι να έχουμε το πόρισμα της αστυνομίας, να έχουμε το συμπέρασμα, να έχουμε την τελική. Πώς να το πω,
ένα μήνυμα ανεξάρτητο από το συγκεκριμένο, διότι ναι, είχαμε πριν μια εβδομάδα στο Λουτράκι πάλι δολοφονία από ένα 17χρονο σε ένα 15χρονο.
Ναι, ναι.
Ένα μήνυμα στη νέα γενιά, γιατί ο 20χρονος είναι νέος ακόμα, μπορεί να υπέρασε τα 18, αλλά είναι νεαρός ενήλικας. Δεν είναι.
Εννοείται, δεν το συζητάμε.
Έτσι, δεν είναι. Άρα λοιπόν, ένα μήνυμα στη νέα γενιά, μακριά από τα παιχνίδια θανάτου, είτε αυτά λέγεται διακίνηση ναρκωτικών, είτε λέγεται οργανωμένο έγκλημα, μακριά από αυτά. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το τίμα που θα πληρώσει αυτό που σήμερα νομίζει είναι μάγκα στα 20. Μπορεί στα 25 να είναι το νεκροταφείο.
Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση,
καλά,
κύριε Πανούση. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. Just move. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you could keep on shaking it. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Συνεχίζουμε για να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά στο Earth News Radio. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζεις σήμερα, Έλενα?
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήμουν τελείως out αν δεν φώτιζα τον Ματίας Λεσόρ και την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ύστερα από 14 μήνες αποχής. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος έχει συγκινηθεί και έχει θαυμάσει την επιμονή του και την υπομονή του, αλλά και τη δουλειά του να γυρίσει. Είναι πολλά τα βίντεο που έχουν γίνει viral. Η οικογένειά του, ο ίδιος, οι φίλαθλοι, όλος ο κόσμος του ευρωπαϊκού μπάσκετ συζητάει σήμερα γι' αυτό. Και αν μου επιτρέψεις και αν έχω ένα λεπτάκι ακόμα, θα σας
ρωτήσω. Εννοείται ότι έχεις.
Τη Σάκαρη και τον Τσιτσιπά, οι οποίοι συνεχίζουν στο μεικτό διπλό του Indian Wells και παίζουν απόψε για μία θέση στον τελικό. Έχουν περάσει τους 8, έχουν παίξει πάρα πολύ ωραία, συνεχίζουν να αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο καθώς στο ατομικό έχουν αποκλειστεί και σήμερα στις 8 περίπου θα αντιμετωπίσουν το νούμερο 1 του ταμπλό για μία θέση στον τελικό.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Βαγγέλη μου.
Καλό Σαββατοκύριακο. Μου στέλνουν αρκετά μηνύματα για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, διαβάζω και εγώ τα ρεπορτάζ. Αλλά θα περιμένουμε για να αναφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα από τη δική μας συχνότητα. Την επιβεβαίωση όλων των πληροφοριών από την αστυνομία και το εγκληματολογικό που διερευνά την υπόθεση. Τα διαβάζω και εγώ, τα βλέπω και εγώ. Έχω δει και άλλα μηνύματα που στέλνετε. Παρακολουθώ και τις πληροφορίες που μεταδίδουν και άλλοι συνάδελφοι. Η Λία Χριστάρα είναι από τις πιο έμπειρες και πιο έγκυρες συναδέλφους σε αυτά τα ζητήματα. Δεν θα πω εάν ο φερόμενος δράστης ήταν οπαδός της μιας ή της άλλης ομάδας, ούτε σε ποια ομάδα ήταν οργανωμένος οπαδός το θύμα. Θα περιμένω τις επίσημες, επαναλαμβάνω, ανακοινώσεις της αστυνομίας. Είναι εύκολο να μεταφέρουμε πληροφορίες στον αέρα, αλλά χωρίς την επιβεβαίωση ρισκάρουμε να δημιουργήσουμε και εμείς οι ίδιοι εντυπώσεις που στο τέλος μπορεί να αποδειχθούν ότι ήταν εντελώς λανθασμένες. Πριν από το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, επαναλαμβάνω ότι η κυρία Δημοβλίδου λέει ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ακόμα για οπαδικά κίνητρα. Εξετάζονται όμως όλες οι πιθανότητες και αυτή η πιθανότητα, και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και μόλις έχουμε την πλήρη εξακρίβωση των στοιχείων, την πλήρη εξακρίβωση των συνθήκων της συμπλοκής, καθώς επίσης και την ταυτότητα των δραστών, τότε θα μιλήσουμε με ασφάλεια και με σιγουριά για το τι συνέβη. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπορ.
Συνεχίζουμε, πάμε πρώτα για τα μπασκετικά και μετά θα κλείσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Βλέπω ότι έχουμε τον Νίκο Μπιντέλα, οπότε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού και κυρίως την επιστροφή Λεσόρ. Νίκο.
Γεια σου Βαγγέλη. Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Ζαλγκύρης, έστω και δύσκολα. Επικράτησε με 92-88. Μια πολύ σημαντική νίκη για το Τριφύλι. Αν και παραμένει στη 10η θέση, όπως ήταν και πριν την αγωνιστική αυτή. Ωστόσο, πλέον έχει ίδιο ρεκόρ με τους Λιθουανούς, τους οποίους τους έχει στο 2-0. Έχει ίδιο ρεκόρ με τη Μονακό, την οποία θα υποδεχθεί σε λίγες εβδομάδες στο Telecom Center Athens. Αλλά κυρίως έχει πλέον και τον Ματίας Λεσόρ πίσω στη δράση. Ο Γάλλος Σέντερ έκανε την επανεμφάνισή του χθες. Και μάλιστα προς έκπληξη όλων, νομίζω, Βαγγέλη, τον έβαλε και στην αρχική πεντάδα ο Αταμάν. Αλλά νομίζω τον διαχειρίστηκε πολύ σωστά, γιατί τον έβαλε στην αρχή και του έδωσε και κάποιες μπάλες για να ζεσταθεί και μετά από μερικά λεπτά τον έβγαλε, δεν τον άφησε πολλή ώρα. Πάντως έπαιξε 23 λεπτά, είχε 9 πόντους, 3 rebound, 1 assist. Έδειξε ότι είναι καλά τηρουμένος των αναλογιών και σίγουρα έδωσε και περισσότερα πράγματα στον Παναθηναϊκό σε σχέση και με τους άλλους ψηλούς, με τον Χόλμς και τον Φαρίντ. Ήταν καλύτερος ο Λεσόρ, ο οποίος είδε και μια πολύ σημαντική πάσα στον Χουάντσο Αρναγκόμεθ, ο οποίος έβαλε ένα μεγάλο σούτ, ένα μεγάλο τρίποντο για το 88-82. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η κίνηση του Λεσόρ για με την πάσα προς τον Ισπανό. Και ο Παναθηναϊκός με την επιστροφή του Λεσόρ εκτέλεσε τα λιγότερα τρίποντα επί εποχής Αταμάν. Μόλις 11 τρίποντα εκτέλεσε ο Παναθηναϊκός.
Βρήκε παίκτη να κουμπάει την μπάλα.
Ακριβώς, ναι, ναι. Και περιμένουμε να δούμε και στη συνέχεια πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός όταν ο Λεσόρ θα βρει και ρυθμό. Γιατί είδαμε και χθες ότι μετά από τόσους πολλούς μήνες απουσίας, με το που γύρισε ήταν αμέσως επιδραστικός με πολλούς τρόπους στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Για να επιβεβαιωθεί ότι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 5 υπήρχε και τώρα φαίνεται να λύνεται εφόσον ο Λεσόρ συνεχίσει με την ίδια καλή απόδοση. Όπως λέγαμε δηλαδή το πρόβλημα του Ολυμπιακού στον Άσο, έτσι λέγαμε το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στο 5.
Και είδα και τον Λεσόρ και στις δύο πλευρές υπάρχει πράγμα.
Και τον Αταμά να δίνει απαντήσεις στη συνέντευξη τύπου, Νίκο. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, να ξανασηκώσω γροθιές. Θα το κάνω μόνο αν πάρουμε την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα. Ας γράφουν ό,τι θέλουν στα social media για μένα, γιατί ασχολούνται συνεχώς με μένα. Θα περιμένουμε, ε.
Ναι, εντάξει, το έκανε και πριν από λίγο καιρό σε μια άλλη νίκη του Παναθηναϊκού εντός έδρας. Εντάξει, τώρα δεν περίμενα να αντιδράσει έτσι ο Αταμάν και να ασχοληθεί με τα social media μετά από μια νίκη με τη Ζαλγκύρης εντός έδρας.
Τον έχει ενοχλήσει αυτή η κριτική που δέχτηκε τον τελευταίο μήνα. Και παρά σίγουρα, την κατάκτηση του κυπέλου, και παρά την κατάκτηση του κυπέλου.
Ναι, σίγουρα, Βαγγέλη, αλλά και ο ίδιος έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήγη για τον Παναθηναϊκό.
Μα πάντα τον βάζει από την πρώτη μέρα που ήρθε.
Οπότε θα πρέπει να υποστεί και κάποια κριτική όταν έρχονται οι ήττες.
Σωστό, δεν είπα εγώ το αντίθετο. Λέω για το τι δήλωσε χθες. Και είχε διαφορετική διαχείριση και για τον Hayes Davis το χθεσινό παιχνίδι, σωστά?
Σωστά, ο Hayes Davis, ο οποίος είχε διαφορετική διαχείριση όπως λες εσύ, αλλά και πάλι έδωσε πράγματα στον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε και στη βασική πεντάδα ο Αμερικανός forward, ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια άρχιζε ο Ρεναν Γκόμεθ στην βασική πεντάδα του Παναθηναϊκού. Σε 22 λεπτά ο Hayes Davis έδωσε 10 πόντους στον Παναθηναϊκό με 3 στα 5 σούτ και 3 στις 3 βολές. Είχε και 3 rebound και 1 assist. Και ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε άλλο δρόμο πλέον, μπορούμε να πούμε.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλάζει ο τρόπος χρησιμοποίησης των παικτών τώρα που μπήκε και ο Λεσόρ. Ξεκίνησες να λες για το πόσα τρίποντα εκτέλεσε χθες ο Παναθηναϊκός. Απόρρια του γεγονότος ότι ακούμπησε πάρα πολλές φορές η μπάλα στο ψηλό. Συνεχίζουμε την ανάλυση τώρα με τον τρόπο που χρησιμοποιεί το Hayes Davis. Για τον τρόπο που βάζει στην εξίσωση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού τον Αν. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που παίζει πλέον ο Κέντρικ Ναν και οι υπόλοιποι έρχονται να κουμπώσουν.
Και Βαγγέλη, όλα αυτά νομίζω έφεραν και περισσότερους διαδρόμους προς τον Τέντι Όσμαν, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος χθες του Παναθηναϊκού.
100%.
Έκανε μεγάλο μάτσο ο Τούρκος, forward με 24 πόντους, 5 rebound και 3 assist, έχοντας άψογη στατιστική με 7 στα 7 σουτ και 8 στις 10 βολές.
Λοιπόν, στις 17 νίκες η ΧΑΠΟΕΛ που έχει 2 παιχνίδια λιγότερα, άρα τη ΧΑΠΟΕΛ ας την εξαιρούμε από αυτό το γκρουπάκι 3. Των ομάδων. Παρακαλώ.
3 με το σημερινό.
Ναι, εντάξει, παίζει σήμερα, όμως στη Μπαρσελόνα θα το έλεγα. 2 παιχνίδια λιγότερα βάζω εγώ, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η αγωνιστική, η 31η. Με αυτή την έννοια το λέω. Ο Ερυθρός Αστέρας που επίσης έχει μεγάλο μάτς απόψε. Με 17 νίκες παίζει με τη Φενέρ. Εγώ νομίζω θα νικήσει ο Ερυθρός Αστέρας. Αλλά
ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος έρχεται την επόμενη εβδομάδα στο ΆΚΑ.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Στις 17 η Μπαρσελόνα, είπαμε Μπαρσελόνα Χάπουελ. 17 έμεινε η Ζαλγκύρης. 17 ανέβηκε η Μονακό αφού νίκησε τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε και μετά. 17 και ο Παναθηναϊκός. Και κατά πόδας ακολουθεί η Dubai BC. 16-14 και το Μιλάνο 15-15. Δεν πάω πιο κάτω, παρότι έχει παιχνίδια λιγότερα και η Μακάμπη. Νομίζω Ντουμπάι και Μιλάνο θα προσπαθήσουν να απειλήσουν μία ή δύο ομάδες. Θα το δούμε αυτό. Πήρε μεγάλη ανάσα ο Παναθηναϊκός, αλλά τώρα πρέπει να νικήσει οπωσδήποτε και τον Ερυθρό Αστέρα. Σωστά, γιατί έχουμε πει τετραλογία αγώνων. Πρώτα Ζαλγκύρης, μετά Ερυθρός Αστέρας. Μονακό και Εφές πρέπει να θεωρούνται δεδομένες νίκες για τον Παναθηναϊκό, εάν θέλει να είναι στην εξάδα. Και τι θα βρει στα 4 πολύ δύσκολα εκτός έδρας. 2 στην Ιβηρική, Μπαρσελόνα, Βαλένθια και 2 στα ουδέτερα, Ντουμπάι στο Σαράγεβο, Χάπουελ στη Σόφια, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό ήθελα να πω ουσιαστικά, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο για εντός έδρας ήττα. Και έτσι όπως βλέπω τα πράγματα για την εξάδα, θα χρειαστεί ίσως και 2 διπλά, νομίζω.
2 δεν ξέρω αν φτάνουν, γιατί με δεδομένες 4 εντός έδρας νίκες. Με 2 διπλά μόνο από τα 4 παιχνίδια που αναφέραμε, Βαρκελόνη, Βαλένθια, Σαράγεβο και Σόφια, θα χρειαστεί και ισοβαθμίες για εξάδα. Με 3 διπλά μάλλον είναι εξάδα, με 4 είναι σίγουρα και θα δούμε υπό συνθήκες μήπως πάει και πιο πάνω. Δηλαδή αν κάνει 8 στα 8.
Απλώς έχει και παιχνίδια, Βαγγέλη, βασικά με εξαίρεση το τελευταίο απέναντι στην ΕΦΕΣ. Ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει μόνο με ομάδες που είναι στην πρώτη δεκάδα. Άντε και η Ντουμπάι, η οποία είναι ενδέκατη, αλλά ουσιαστικά έχει το ίδιο ρεκόρ με τις από πάνω ομάδες, έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Ναι, με την Μακάμπη.
Ναι, με την Παρτιζάν. Επομένως, είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Δηλαδή, ένα αποτέλεσμα θα κρίνει πολλά πράγματα.
Το μάτς με την Παρτιζάν το θεωρώ θα το πάρει Νίκο. Το μάτς με την. Μόνο με την Παρτιζάν, ναι, με τη Μακάμπη είναι τη Ισχάπολ. Έχεις δίκιο.
Με την Παρτιζάν είναι η Ντουμπάι, την ερχόμενη
στο
Τρίτη.
Στο Βελιγράδι αυτό το μάτς.
Ναι, 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 στο Βελιγράδι στην
και παίζει την Τρίτη. Ναι, πολύ κρίσιμο, έχεις δίκιο.
Την Τρίτη που είναι και το Ολυμπιακός Φενέρ και το Χάπουελ Παρί.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Το άλλο το εξαναβολή στο Μακάμπη Χάπουελ με τυπικά γηπεδούχο τη Μακάμπη έχει οριστεί για την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε αγνώριστος στο Πριγκιπάτο σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του και φαίνεται...
Τι πίστεψαν ότι έχει διαλυθεί η Μονακό και δεν χρειάζεται να παίξουν.
Ναι, ναι, αυτό ουσιαστικά είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος μετά την ήττα του Ολυμπιακού είπε ότι ήταν δικό του το λάθος, ότι μάλλον δεν κατάφερε να πείσει τους παίκτες του να μην ακούν ότι δεν θα παίξει ο Τάδε, δεν θα παίξει εκείνος, ότι είναι διαλυμένη Μονακό και πάντως δείχνει να πέρασε αυτό το υποσυνείδητο των παικτών του Ολυμπιακού, οι οποίοι από την αρχή του αγώνα δεν μπήκαν καλά στο μάτι.
Λοιπόν.
Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έφτασε να κυνηγάει στην αρχή, το μάτι ξεκίνησε με 11-2 υπέρ της Μονακό, η οποία έδειχνε από την αρχή να το θέλει περισσότερο απέναντι στον Ολυμπιακό, που δεν θύμιζε ούτε το μάτς με την Παρή, ούτε το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια, όπως και στο Κάουνας, έτσι και χθες, θα μπορούσε να το πάρει στο τέλος, αν στις ειδικές καταστάσεις έπαιζε καλύτερα.
Πάλι, το έχασε μέσα από τα χέρια του. Ο Πίτερς έχασε μια κρίσιμη βολή και μια τελευταία επίθεση 4 δευτερολέπτων με επαναφορά από τα 8 μέτρα, όπου ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βγάλει κάτι σε αυτό το play.
Δεν πήγε η μπάλα σε σουτέρ. Δεν πήγε ούτε στον Πίτερς, δεν πήγε ούτε στον Ντόρσεϊ.
Γιατί άμα τώρα την τελευταία σου επίθεση, η τελευταία σου επίθεση είναι με τρίποντο από το Μιλουτίνο, δεν γίνεται έτσι.
Ναι, μέσα στο παιχνίδι υπήρχε ο Νιλικίνα και ο Γουόρντ. Ναι, για 4 δευτερόλεπτα. Νιλικίνα είχε βάλει κάποια τρίποντα. Ψηλό παιδί για την επαναφορά, αλλά και Γουόρντ.
Ναι, ήταν ο Νιλικίνα στην επαναφορά, ναι.
Ναι, και Γουόρντ.
Και ο Πίτερς, ο οποίος έδωσε πράγματα χθες στον Ολυμπιακό, αλλά έχασε μια πολύ κρίσιμη βολή.
Ναι, ωστόσο θα μπορούσε hand-off να δώσει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ στον Πίτερς για ένα καλύτερο σούτ, αντί να κάνει τρίποντο ο Μιλουτίνοφ.
Και ο Ντόρσεϊ, που ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους χθες, δεν κατάφερε να ξεμαρκαριστεί.
Δεν έγινε καν screen. Δεν έγινε screen.
Ναι, δηλαδή δεν εκτελέστηκε καθόλου καλά η επίθεση αυτή από τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά πέταξε στα σκουπίδια 4 δευτερόλεπτα που θα μπορούσε να είχε σώσει την κατάσταση και σε μια κακή βραδιά να φύγει νικητής από το Πριγκιπάτο.
Ακριβώς, διότι χάνει με τρόπο, πώς να το πω, όχι σωστό, μετά από δύο παρατάσεις.
Ναι, και το
στο χάνει και το χθεσινό παιχνίδι, ενώ μπορούσε να το ελέγξει, γιατί χάθηκε νωρίτερα στην πραγματικότητα το μάτς. Και όχι, απλά θα το έσωζε στο τέλος με ένα νικητήριο σουτ. Και μένει στις 20, γιατί θα μπορούσε εύκολα τώρα να έχει 22 με Κάουνας και Μονακό. Ή τουλάχιστον 21 νίκες, θα ήταν σίγουρος για το πλεονέκτημα. Όχι πως θα το χάσει τώρα. Όχι πως θα το χάσει, αλλά θα ήταν σίγουρος. Και παίζει την Τρίτη, να το πούμε γι' αυτό, με τη Φενέρ. Και το ερώτημα είναι, Νίκο Μπιντέλα, θα παίξει ο Γόκαπ την Τρίτη? Θα παίξει ο Βεζέγκοφ, διότι τα ρόστερ θα είναι εκείνα, τα ρόστερ των ομάδων που είχαν δηλωθεί όταν επρόκειτο να γίνει το μάτς.
Ναι,
2-3 μήνες πριν.
Και δηλαδή δεν θα έχει ο Ολυμπιακός τότε, βασικά την Τρίτη δεν θα έχει Tyreek Jones,
ένας,
που δεν τον είχε τότε στις 4 Δεκεμβρίου. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα ποιον άλλον είπες.
Ένας, δύο, Corey Joseph.
Corey Joseph, ναι, σωστά.
Τρεις
ο Μόντε Μόρις.
Όχι, η Φρανκ Νιλικίνα νομίζω. Συγγνώμη, περίμενε.
Ο Μόρις.
Είπαμε Tyreek Jones.
Tyreek Jones, Corey Joseph.
Ο
Μόρις είναι.
Και ο Μόρις, ο Νιλικίνα ήρθε τον Οκτώβριο, ναι.
Ναι, ναι, ο Μόρις ήρθε μέσα Δεκέμβρη.
Ναι.
Ήταν μέσα 14-15 Δεκεμβρίου είχε.
Αν δεν είναι έτοιμος ο Γουόκαπ, παίζεις μόνο με τον Νιλικίνα καθαρό playmaker. Λέω,
ναι,
αν είσαι Ολυμπιακός, αν είσαι ο Μπαρτζόκας.
Αλλά θυμίζω ότι πριν ταξιδέψει ο Ολυμπιακός για τη Γαλλία, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε πει ότι δεν ανησυχεί η κατάσταση του Γόκαπ και θα είναι έτοιμος όταν η ομάδα επιστρέψει.
Μάλιστα.
Από τη Γαλλία.
Και αλλά να δούμε πώς θα είναι και ο Βεζέγκοφ.
Ναι, ναι, θα περιμένουμε. Κοίταξε, οι πιθανότητες νομίζω είναι υπέρ τους να αγωνιστούν, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και την Κυριακή με τον Πανιόνιο. Εκεί θα μιλήσει ο κοτς Μπαρτζόκας και αν θα είναι έτοιμος κάποιος να παίξει για την Κυριακή με τον Πανιόνιο. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά, γιατί και στο Κάουνας ο Ολυμπιακός, όταν είχε παίξει, είχε πει ο κοτς Μπαρτζόκας ότι αν παίζαμε δύο μέρες μετά θα ήταν έτοιμος ο Βεζένκο. Και έχει περάσει τόσο καιρός και δεν έχει αγωνιστεί.
Επίσης, να πούμε, θα έχει απουσίες και η Φενέρ την Τρίτη. Για τους ίδιους λόγους, δηλώνει το ίδιο ρόστερ, και λόγω των τραυματισμών. Του
ναι,
Μέλη
ναι,
και του Χολ.
Ναι, ναι, και δεν υπήρχε και ο Σίλβα τότε, δεν είχε αποκτηθεί ακόμα.
Δεν είχε δηλωθεί. Καλά, δεν νομίζω ότι παίζει κιόλας. Παίζει. Δεν ξέρω.
Εντάξει, δίνει κάποιες λύσεις στο 5.
Πάντως
ναι.
Θα έχει απουσίες και η Φενέρ.
Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που μετά έχει την Πέμπτη εντός με την Μπασκόνια. Και ήθελα να πω μόνο, Βαγγέλη, ότι το χθεσινό παιχνίδι μας θύμισε και τον Νοέμβριο που ο Ολυμπιακός είχε χάσει από μισή ομάδα στο Μιλάνο.
Έτσι είναι, διότι συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Είδες τι έγινε με το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού εχθές, έτσι, με 10 και γκολ στο τέλος.
Καμιά φορά τα προβλήματα φέρουν και συσπήρωση.
Ναι, το είχε ξανακάνει βέβαια στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού με την Πλιτζέν που άντεξε και προκρίθηκε στα πέναλτι τότε, που δεν δέχτηκε γκολ στην παράταση. Άρα και στο μπάσκετ ισχύει. Και τώρα παρά τις απουσίες η Μονακό έπαιξε καλύτερα. Παρά τις απουσίες και το γεγονός ότι άλλαξε και προπονητή. Υπάρχει κάτι άλλο?
Όχι, αυτό. Απλώς για τον Ολυμπιακό έρχονται σημαντικά παιχνίδια. Έχει ακόμη προβάδισμα για το πλεονέκτημα έδρας. Απλώς δεν φαίνεται να έχει και κάποιες ισοβαθμίες, Βαγγέλη, και έρχονται σημαντικά παιχνίδια. Και γιατί μετά από Φενέρ και Μπασκόνια έχει και εκτός έδρας τη Βαλένθια που έχουν τώρα το ίδιο ρεκόρ. Η Βαλένθια έχει περάσει από το ΣΕΦ. Η Ρεάλ που έχει το ίδιο ρεκόρ με Ολυμπιακό και Βαλένθια είχε κερδίσει με 12 πόντους στη Μαδρίτη. Τον Ολυμπιακό θα επισκεφτεί προς το φινάλι της κανονικής περίοδου το ΣΕΦ. Mm-hmm.
Πάντως δύσκολα θα απειληθούν η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός και ίσως η Βαλένθια, που μπορεί να ξεφουσκώσει, αλλά ίσως η Βαλένθια λέω, εάν δεν κερδίσει ας πούμε απόψε η Χάποελ μέσα στη Βαρκελόνη.
Ναι, έχουμε αυτό τον αστερίσκο τώρα με τα λιγότερα παιχνίδια της Χάποελ, ναι. Η οποία ουσιαστικά για να πιάσει τον Ολυμπιακό και τις ισπανικές ομάδες θα πρέπει να κάνει το 3-3.
Πρέπει να κερδίσει απόψε να πάρει και τα δύο εξαναβολής.
Ναι, ναι.
Για να, να απειλήσει κάποια από αυτές τις τρεις ομάδες για ένα πλεονέκτημα. Και αν το κάνει αυτό, σε αυτή την περίπτωση κλείνει η πεντάδα. Κλείνει η πεντάδα, αν η Χάποελ είναι τόσο καλή σε αυτά τα μάτς που περιγράφουμε, και θα ψάχνουμε τον έκτο. Θα ψάχνουμε τον έκτο, σωστά?
Ακριβώς, ναι. Και είπα πριν, Βαγγέλη, ότι το εξαναβολής της Χάποελ με τη Μακάμπη έχει οριστεί για Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου.
Είναι πίσω, είναι πίσω, ναι.
Ναι, ναι, και αυτό σημαίνει ότι θα γίνει λίγες ημέρες πριν την τελευταία αγωνιστική της EuroLeague. Επομένως, θα είναι όλα ανοιχτά μέχρι το τέλος.
Θα είναι όλα ανοιχτά. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα με αυτά τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν, με τον πόλεμο, με όλες αυτές τις ιστορίες, τον μπρος-πίσω με Ντουμπάι, κυρίως όμως με Χάποελ και Μακάμπι. Θα τα δούμε πηγαίνοντας βήμα-βήμα. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες για να έχει σιγουρέψει το πλεονέκτημα, να το έχει στα χέρια του το πλεονέκτημα και τυπικά και ουσιαστικά. Στην πραγματικότητα αυτό θα είχε συμβεί, αλλά έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι στην πρώτη τετράδα. Θα δούμε από ποια θέση. Και ο Παναθηναϊκός στα υπόλοιπα θέλει τώρα 6 στα 7. 6 στα 7.
Ναι, για να είναι σίγουρος.
Για να είναι σίγουρος για την εξάδα. Με 5 στα 7 δεν θα είναι σίγουρος. Θα θέλει ισοβαθμίες. Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω, Νίκο.
Όχι, αυτά, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ
καλό
πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για να κλείσουμε με αναφορά στα ποδοσφαιρικά θέματα. Θα ζητήσω ένα σχόλιο καταρχάς από τον Γιώργο Τραπεζανίδη για το πολύ εύκολο διπλό της ΑΕΚ. Έχει προκριθεί χωρίς να γίνει δεύτερο παιχνίδι, δεν χρειάζεται. Έδιωξε και τον προπονητή της από ό,τι διάβαζα η Τσέλιο Γιώργο. Αλλά και για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, παρότι έμεινε με 10 ο Παναθηναϊκός. Με το πέναλτι, 1-0 την Μπέτις και όλα ανοιχτά.
Αυτά ήταν. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, που σήμερα σαν την ημέρα και όλα Παρασκευή και 13 ξεκίνησε με το μεγάλο θέμα το οποίο, ναι, με το οποίο ασχολήθηκες και στην αρχή, ένας κύκλος βίας και αίματος που δεν κλείνει, να δούμε τι θα γίνει με αυτό όλο. Να πούμε ότι χθες πραγματικά ήταν και λίγο δύσκολο όλο αυτό με τις ταυτόχρονες με διεξαγωγές των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ που είδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά όταν καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι, είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση στην Ελλάδα. Και το έβγαλε και στο παιχνίδι χθες απέναντι σε μια Τσέλια που ήταν τελείως διαφορετική από την πρώτη συνάντηση των δύο. Γιατί όπως είπες, αλλαγή προπονητή, έφυγαν παίκτες, όλα αυτά συμβαίνουν. Γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ μπορεί πλέον να κάνει σχέδια για την συνέχεια του Conference League. Τώρα και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολύ μεγάλη νίκη, γιατί ο βαθμός δυσκολίας ήταν πολύ μεγαλύτερος απέναντι στην Μπέτις. Και η εικόνα στο μισό γεμάτο ο ΑΚΑ δείχνει ότι ο κόσμος είναι και στην ομάδα και ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Αυτό όλο νομίζω θα έχει συνέχεια και θα επιδράσει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, η κατάσταση δηλαδή των δύο ομάδων. Βέβαια ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσπαθήσει σκληρά στη ρεβάνς.
Ναι, εκεί είναι ανοιχτά τα πράγματα.
Δεν θα είναι εύκολη, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει ότι μπορεί και το απέδειξε χθες ότι μπορεί να το παλέψει. Τώρα εδώ,
είναι σε καλό φεγγάρι ο Παναθηναϊκός.
Εννοείται.
Και φυσικά δεν είχαν καμία βάση κάποιες φωνές, κυρίως στα social media, τότε για τον Μπενίτεθ, στους πρώτους μήνες. Ναι, μιλάμε για φοβερή τώρα.
Είναι αυτές οι γρήγορες, οι εύκολες κρίσεις.
Διασύνη. Ειδικά για μια ομάδα που έχει να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Καλά,
ακριβώς.
Θα ήταν και παράλογο, Γιώργο, να ακούσει τέτοιες φωνές ο Αλαφούζο. Στήριξε τον Μπενίτεθ και τα αποτελέσματα έρχονται. Λογικά. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης πρώτα από το ποδόσφαιρο, μετά θα σε ρωτήσω και για τον ντέρμπι του μπάσκετ, το αυριανό.
Ναι, που λίγο κυριαρχεί, θα έλεγα, εδώ και στις συζητήσεις και γενικότερα, ναι. Αλλά πραγματικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό στην Τούμπα, αυτό είναι το παιχνίδι την Κυριακή. Υπάρχει μια αναμονή για Ζίφκοβιτς, για Κουμάκη και Κένι, για το τι θα γίνει δηλαδή, αν θα τους έχει ο Λουτσέσκου στην ενδεκάδα. Γύρισαν Πέλκας και Παυλένκα σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και σίγουρα το παιχνίδι, καθώς πλέον δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας βαθμών, είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε, εντάξει, δεν απαξιώθηκε μέσα σε 2 και 3 αγωνιστικές ο Λεβαδιακός. Είναι πάντα ένας πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος.
100% εντός συζητάμε. Πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Πρέπει να προσέξει.
Ο ΔΕ Άρης που είναι σε αυτόν τον κύκλο των ισοπαλιών και υπάρχει αυτό το ζήτημα με το 5-8 και πώς θα διατηρηθεί εκεί, κάτι που φυσιολογικά θα συμβεί, αλλά πρέπει να βγει μέσα και αποτελέσματα. Μέσα από αποτελέσματα πάει στις Σέρες. Αυτό το παιχνίδι προηγείται χρονικά. Και εκεί ο Πανσεραϊκός έχει κάνει τελευταία καλά αποτελέσματα και ουσιαστικά παίζει τελικό. Ναι, καίγεται ακριβώς. Τώρα και οι δύο καίγονται, γιατί και ο Άρης. Αλλά στον Άρη αυτό που είναι βέβαιο έχει να κάνει με την επιστροφή του Μωρόν στην ενδεκάδα. Θα πάρει φανέλα βασικού μετά από ένα μήνα. Έχει παίξει τελευταία φορά με τον ΠΑΟΚ βασικός. Και ο Άρης αυτό κυνηγάει τώρα, να σταθεροποιηθεί, να μείνει στο 5-8 και να διεκδικήσει μετά το καλύτερο δυνατό, την πέμπτη θέση δηλαδή.
Πάμε και για τον ντέρμπι του μπάσκετ.
Το ντέρμπι του μπάσκετ τώρα. Ο ΠΑΟΚ έρχεται από μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Περιστερίου, με καλή εμφάνιση. Ταϊρή και γενικά ο Μέλβιν ήταν, ο ΠΑΟΚ είχε πολύ μεγάλα ποσοστά ευστοχίας. Μιλάω για το παιχνίδι του FIBA Europe Cup, το πρώτο παιχνίδι, με τη διαφορά στους 24 πόντους. Και ο Άρης είναι σχετικά καλά, χωρίς να έχει πλέον ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή λογικά είναι και λίγο πιο ξεκούραστος. Έχουμε συζητήσει και μέσα στην εβδομάδα ότι πλέον η διαφορά είναι στη μία νίκη ανάμεσα στους δύο, δηλαδή ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ υποχώρησε λίγο από το διάστημα που ήταν πολύ ψηλά, ακόμη και στην τρίτη θέση του πίνακα. Ο Άρης βελτιώθηκε, ανέβηκε και έφτασε πλέον διαφορά στη μία νίκη. Θυμίζω, μιλάμε τώρα για την τέταρτη θέση μετά την τρίτη ΑΕΚ. Θυμίζω το 73-78 του πρώτου γύρου. Δηλαδή αν μετρήσουν και οι διαφορές. Βέβαια επίσης πρέπει να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι ο Άρης έχει αρνητική παράδοση σχεδόν δεκαετίας στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Τελευταία νίκη 2015-2016. Οπότε είναι ένα παιχνίδι, καθώς και οι προπονητές, ο Παντελής Μπούτσκος που τα πήγε πολύ καλά σε αυτό το πρώτο παιχνίδι που ήταν head coach, αλλά και ο Ίγκορ Μίλιτσις δεν έχουν θέματα με απουσίες. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, δεν το συζητάμε αυτό. Και είναι ένα παιχνίδι που βάζει τις ομάδες πάλι στην ατμόσφαιρα ντέρμπι και με την προοπτική που υπάρχει πλέον και για τις δύο ομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Λοιπόν, απευθείας από
το
την
Real Sport, ναι.
Το περιμένουμε με ενδιαφέρον.
Αύριο 6 και 4.
6 και 4 και τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν ενδιαφέρον, διότι γίνεται μάχη για τετράδα, οκτάδα και για την αποφυγή
χαμηλά
του υποβασμού. Φυσικά, φυσικά. Μέχρι το τέλος, δηλαδή, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της κανονικής περίοδου, λέω το τέλος, θα είναι ουσιαστικά στην ουρά. Εκεί θα είναι το ενδιαφέρον.
Επίσης, Βαγγέλη, κλείνοντας να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί αύριο την Εθνική Γυναικών. Mm-hmm. Είναι δύο αγώνες.
Χάσαμε το πρώτο μάτς στην Κροατία.
Ναι, είμαστε στο 2-2 πλέον. Στη δεύτερη θέση του πίνακα πίσω από την Κροατία είναι ο Όμιλος, ο έκτος. Πρώτος αντίπολος η Βόρεια Μακεδονία, την τρίτη η Δανία. Θέλουμε να τα κερδίσουμε τα παιχνίδια. Στο Ιβανόφι αύριο θα έχει και fan zone μέχρι την ώρα έναρξη του αγώνα στις 5 και στον αγώνα με τη Δανία. Μετάδοση από την Air Sports αύριο. Η Κροατία είναι πρώτη στον όμιλο στο 3-1. Έχει χάσει εντός έδρας από τη Δανία. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε την Δανία και αύριο φυσικά για να φτάσουμε στις 4 νίκες και να έχουμε έτσι τη δεύτερη θέση. Βέβαια, τρεις ομάδες συνεχίζουν στην επόμενη φάση, αλλά θέλουμε να μπούμε με καλύτερες προϋποθέσεις. Να δούμε αν θα τα καταφέρει να κάνει το 2-2. Η Εθνική Γυναικών εδώ στο Ιβανόφιο, στο οποίο γυρίζει μετά από πολλά χρόνια, έτσι, από τη δεκαετία ήταν η Μεσογειακή, τότε το 1991, ήταν... το 91 η Μεσογειακή.
Πότε ήταν η τελευταία
με
φορά.
Με Μπογατσιώτη, με Ντιλίδη, προπονητικό δίδυμο.
Απίστευτο. Απίστευτο, να είναι καλά ο Κώστας
και
Μπογατσιώτης,
και μετάλλιο.
Και μετάλλιο, ναι. Κλείνουμε με ένα μήνυμα φίλου, ο Αριανού. Ο ναι. Ζήσης λέει, μίλησε στους Euro Insiders και είπε στόχος η Ευρωλίγκα ή το NBA Europe. Ναι, τις έχω δει τις δηλώσεις, τη συνέντευξη δηλαδή. Είπε ότι η συμφωνία τροποντινά με τον ιδιοκτήτη, τον Ρίτσαρντ Σιάο, είναι έπειτα από 4 ή maximum 5 χρόνια ο Άρης να παίζει σε μία από τις δύο αυτές μεγάλες διοργανώσεις.
Είτε έχουν την Ευρωλίγκα
ναι, ή το NBA Europe, αν έχει γίνει το NBA Europe.
Ακριβώς. Και οι δύο, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έχουν βάλει ψηλά τον πύχη για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι θετικό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και καλή μετάδοση αύριο. Λοιπόν, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο προϊστάμενος του αθλητικού της ΕΡΤΡΙΑ στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους και η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχαρατζής, από ό,τι βλέπω, που περιφέρεται εδώ, όχι ασκόπος, θα έρθει για τις επόμενες δύο ώρες για την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Μία με δύο από Δευτέρα και Παρασκευή με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά. Don't you wanna take her home?
she don't care. Walking on.